waayee uummata Oromoo kana beeksu laata. Manni barnootaa bultii addaa Waldaa Misoomaa Oromiyaa Adaama barattoota Oromiyaa mararraa ulaagaa kaa'eteen kan filatee barsiisaa jiru ta'u, daayireektarri mana barnootichaa Dr. Dhiphasaa Caalaa Jaalaniif ibsanii jiru.
Odaan projektii adda addaa hojjetaa. Fakkeenyaaf fayyaa irratti hojjetaa, kunuunsa naannoo irratti hojjetaa, namoota of dandeessuu irratti hojjetaa, akkasuma barnoota irratti hojjetaa. Hayyoonni duraa hooggantoonni gaggeessanii odaa gaafa duratti hin taran yaadan. Guddina biyya tokkootiif barnootni gahee inni qabatu maaliinuu bakka bu'u waan ta'eef ijoollee Oromiyaa irraa walitti guuranii osoo barsiisne Oromiyaa ceesisuu danda'a, biyya keenya Itoophiyaallee ceesisuu danda'a kan jedhu yaadna irraa ka'eeti 2020 Itoophiyaatti hundaa jechuudha. Naannoo waggaa 6 kaasama.
Barattoota akkamitti filtu?
Barattoota mara Oromiyaa illaa fudhannaa innaa fudhannu garuu filannoo qabxii sadii gurguddoo of keessaa qabuutiin ilaallaa. Tokkoffaa barnoota 7-8 baratan avereejii isaa ilaallaa. Lammaffaan 8-8 hormata naannoo kanarratti ijoollee qabxii isaanii ilaallaa. Sadaffaan immoo nuti mataan keenya odaan ekspertoota gurguddoodhaan hormata sadarkaa sanaaf madaalu hin baasna. Ijoolleen hormata kana dabarte ida'amni sadan sanaa walitti dhufee cuunfaansaa ijoollee fooyyeessa qabu fudhanne jechuudha. Haala kanaatiin mara Oromiyaallaa ijoollee kana kan fudhannu yoo ta'u, achi keessatti wanti dabalataan ilaallu jira. Tokko dubartootaaf yookaan shamarraniif qabxiin ilaalamu jira. Akkasumas immoo horsiisee bultootaafi akkasuma Oromiyaa bakka buna waan ta'eef haala kanaatiin qabxiin ilaalamu jira. Haala kanaatiin barattoota keenya fudhanna. Kutaa sagal qofatti fudhanna. Kudhan kote 12 inni guddisna malee sadarkaa biraarratti fudhannu sadarkaa lammataati walumaa gala.
Giddugaleessaa waggaatti meeqa fudhatu?
Giddugaleessaan waggaatti 160 hanga 200 fudhanna. Nuti tokkoffaa dandeen keenya inni guddaan dandeetti irratti kan hojjenne kanaan achi garuu achi keessatti wantaan barbaachisu hunda kan guutuuf waldaadha. Nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, bakka ciisicha, uffannaa halkanii, birbirsii, ansoolaa, kiraasii, qulqullinaaf waan barbaachisu dhiiraafis dubaraaf kan akka saamunaa waan akkasii kana faana wal qabate boordiin bira achuma galu achumatti waa'ee kitaabaa hin cinqabanii waa'ee riferensii yookaan bakka mana dubbisaa waa'ee intarneetii. YICT waan hundayyuu marayyuu achiin dallaa keessatti isaanii mijaa'etu barnoota isaanii qofa hordofuudha. Tajaajila ilma namaatti barbaachisu hunda achumatti Waldaan Misooma Oromiyaa haala mijeessuuf ijoolleen kun haala kanaan gaggeeffamu jechuudha.
Oromiyaa keessa iddoo meeqa jira manni barumsaa akkasii?
Dura Adaamaa fi Gudariirraa qabna. Yeroo ammaatti garuu inni kan Gudarii kun sababa adda addaatiin dhaabbachuu danda'eera. Ammaaf Adaamaarratti qabna. Isa lammataa garuu bishooftuurratti taa'uudhaaf qophii isaarra jirra amma.
Tole Dr. Hirphaasaa, ijoolleen qabxii isaanii ilaaltanii fudhattan kun dhumarratti sadarkaa isaan irra ga'an mana barumsaa kanneen biroo Adaamaa keessas haa ta'u iddoo biraa jiran wajjin wal cinaa qabdan yoo ilaaltan maal fakkaatu?
Ijoo gaaffii qabu gabaasuma amma kanatti bahee Oromiyaa ammatti gara keenya ilaalti. Uummanni keenyallee deeggarsa guddaa nu godha waan ta'eef karaa qabxiif gaafa laallu baay'ee kan jedhamu akkuma biyyaatti qabxiin gaariin kan galmaa'u naannoo mana barumsaa keenyaati. Akka Oromiyaattis taanaan immoo qabxiin nu biratti galmaa'u baay'ee gaarii fi kan nama boonsudha. Maaliif ijoolleen kun kaayyoon itti kennamus dhufanii kan ilaalanis kan deeggaranis saba Oromoo marata. Qotee bulaan xaafiin itti baataa, qamadiin itti baataa waan barbaachisu hunda nuuf fidaa. Hayyoonni keenyas abbaan qabeenyaallee namni hundatti nu deeggara waan ta'eef haala kanaatiin ijoolleen keenya murraa'amee waan ta'eefni. Karaa amalaas haa ta'u karaa qabxiisaan waan gaarii fi nama boonsudha jechuu danda'ama.
Barattoota kana keessaa kan kennaa addaa qaban kan waan addaa hojjetan jiru?
Sirriidha. Ijoolleen marti kan hojjetan jiru kan yuunivarsiitii adda addaa irratti keessatti yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii teekinooloojii irratti dandeettii herreegaa faana fi walqabatanii kalaqa kan hojjetan jiru kana yuunivarsiitonni sartifikeettii ba'eessa kan ijoolleen kun cimu sadarkaa isaaniitti waan gaariitti hojjetan. Dhalaan deeggaranii nuun kennaa jiru. Kanaaf ijoolleen jiru jechuu danda'ama sirriitti.
Qormaata 12 yeroo taa'anii mee waa'ee sanatti maa?
Ijoolleen keenya sadarkaa sadaffaa qoramanii addatti waggaa kachaanu sana ijoolleen baay'een qoramanii turanii ijoollee 103 waggaa 2021 kan qorame. Ijoollee kana keessaa akka biyyaatti riikardiin haaraan harkatti galmaa'ee barataa Caalaa Adaame kan jedhamu. Amma Dawud Kooriyaa barataa jira. 107 keessaa 649 kan fide. Akkasumas riikardii lammataas mana barumsaa keenya harka jira. Barataa Raajii Ashannaafi kan jedhamu. Innis amma saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitii Adaamaatti barataa jira. Qabxii olaanaafi ammumallee ijoolleen keenya qabxiin isaan yuunivarsiitii galmeessanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama boonsu. Akka fakkeenyaatti ammoo raajii fudhannee barnoota hundaan A fiduu qofa osoo hin taane A pilaasii fidee waan haala achi yuunivarsiitiitti galmeessaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya marti isaanii iyyuu dipaartimentii gaarii baru Oromiyaa gargaaruu danda'an barachaa jiru yeroo fudhadha. Egaa kana fakkaata qabxiin keenya inni barannas saanaannee baay'ee gaariidha.
Dandeettiin shamarranii hoo?
Kuni dhiiraaf dubara inni iddoo keenyatti wanti qoodamu hin jiru. Dandeettiin shamarranii kan dheeraa fi gadi miti. Fakkeenyaaf amma bara kana keessa qabxii olaanaa kan galmeessan dubaroota dhiira caalanii iyyuu. Kanaaf dubaroonni keenyas dandeettiin isaanii dhiira hin caalaa jiran. Kutaa keessatti sadarkaan isaan qaban baay'een isaanii dhiira hoo caalan malee dhiira gadi miti. Kanaaf dhiiraaf dubara kan isaan qoodaman hin jiru jechuu danda'ama.
Qabxiin kutaa kuudhanii kabaranaa ba'eera jedhu manni barumsaa keessan ijoollee meeqa teessisee kan darban meeqa?
Mana barumsaa keenyatti barattoota 189 kan waliigala qormaataaf dhiyaatan kana keessa barataan 167 qabxii 4 fide. 167 kana keessa barataan 77 immoo barnoota hundaanuu A fide barnoota kurnamiin. Walumaa gala barattoonni 167 immoo akka foorii jedhamu sanatti lakkaa'ama waan ta'eef kana kan dhufe barattoota muraasadha kan foorii gadi fide.
Meeqa ta'u?
Barataan 13.85 fide. Barataan ijaa immoo 7.71 fide jechuudha. Qabxiin inni dhuma 7.41. Nama tokkotti qofa kana galmeessa. Isaa ol kan jiru nama lamadha. 7.57. Kana ijaamaa kana ta'uu dhaatanii 189 dhufa. Sadi yuu kan fide hin qabnu nuti.
Kutaan 12 hoo?
Kan 12 dhuguma dubbachuudhaaf barana qabxiin akka biyyaatti baay'ee dhufne garuu kan keenya nama 3 kan 600 keessa galee. Amma immoo samoona kana odeeffannoo qabdu jedhee kan yaadaa 400 gaddeebisanii jiru. 400 gaddeebisanii booddee akkuma biyyaatti qabdiin guddaa tokko kan galmaa'e nu biratti 400 irraa 383 kan galmaa'e nu biratti. Kanaaf barattoonni naannoo keenyaa kan 12 qabxiin yuunivarsiitii galchanitti manii jiru qabxiin cimaadhaan hundi isaanii darbanii jiru. Namni kofee waan akkasii yaadamu qabxii gaariidhaan dipaartimentii gaarii filachisuun darbanii jiru.
Yaaddii sinafee jiraa Dr. Repas?
Oromiyaa badhaatu, Itoophiyaa badhaatu, umuu keessatti ijoolleen achi baatu, sammuu guddaa qabu, waan guddaa hojjetaa jiru waan ta'eef, ammas deeggarsi uummata keenyaa biyya keessaa biyya alaa, abbaan qabeenyataa, qaamni nuti ilaallatu hundi mana barumsaa kan akka deeggaru ergaa ta'e dabarsu barbaada. Bakkuma jirruttis immoo mana barnoota jedhame barumsi eessaafuu eessattuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef, qaamni hundi bakkuma jirruttis mana barnoota jiran hundallee odeeggarri biyya keenyaan guddisnaa barnoota hin cimsine yaada waan ta'eef. Deeggarri barnootaaf jedhamu bakka nu jirutti taasifamu jechuun barbaada.
Dr. Hirphaasaa Caalaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.